ύψιλον, υπαναχώρηση. Με την έννοια υπαναχώρηση από σύμβαση, περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος προχωρά σε μονομερή λύση της συναυθής σύμβασης, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ του σύμβαση. Στις καταναλωτικές σχέσεις προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης με τον προμηθευτή, ανετιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερών. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό, ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε και ο προμηθευτής την πληρωμή που έλαβε. Θα πρέπει πάντοτε ο προμηθευτής να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού. Παρέχεται επίσης στον καταναλωτή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος για το οποίο ευθύνεται ο πολιτής. Βλέπε εξ αποστάσεως συμβάσεις. Υπερχρέωση νοικοκυριών. Υπό τις επικρατούσες σήμερα συνθήκες, η αδυναμία ανταπόκρισης των καταναλωτών στις δανειακές υποχρεώσεις τους απέναντι κυρίως στις τράπεζες έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχοντας σοβαρότατες επιπτώσεις στα νοικοκυριά αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Περιθωριοποιεί οικογένειες, προκαλεί προβλήματα υγείας και διαταράσσει τόσο την καθημερινή του ζωή όσο και την κοινωνική του υπόσταση. Καθώς πλήθος συμπολιτών μας έχει φτάσει στο ακραίο σημείο να μην διαθέτει χρήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, η πολιτεία θεσμοθέτησε νομική πρόβλεψη για τη ρύθμιση των οφειλών των οικοκυριών, ώστε να προσφέρει όπου είναι δυνατό ανακούφιση από την πίεση των τραπεζών και τις βαρύτατα αρνητικές συνέπειες της υπερχρέωσης. Πρόκειται για τον νόμο 3869 του 2010, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί έως σήμερα, ο οποίος με την εφαρμογή του έχει ήδη οδηγήσει στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών χιλιάδων υπερχρεωμένων οικοκυριών. Βασικές ρυθμίσεις του νόμου. Στις διατάξεις του νόμου υπάγεται κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης ή επαγγελματίας, με εξαίρεση εκείνους που έχουν εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του. Είναι σωστότερο η κατοχή ή όχι της εμπορικής ιδιότητας να κρίνεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου μικροέμποροι, των οποίων η εργασία στηρίζεται περισσότερο στη σωματική τους καταπώνηση και την άσκηση χειρονακτικής εργασίας παρά στην εμπορία. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου με απόφαση ειρηνοδικείου μόνο μία φορά. Στις διατάξεις του νόμου υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, και όχι μόνο αυτές προς τις τράπεζες. Υπάγονται επίσης Α. Οι βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Β. Οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ, Α και Β βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Γ. Οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Εξαιρούνται από τις πιο πάνω ρυθμίσεις οφειλές που Α. Έχουν αναλυφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης στο ειρηνοδικείο. Β. Προέκυψαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαριά αμέλεια. Γ. Συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές. Δ. Αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου. Πριν την υποβολή της αίτησης στο ειρηνοδικείο της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του οφειλέτη, τα μέρη δύνανται να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ζητά τη συνδρομή του συνηγόρου του καταναλωτή, άλλης καταναλωτικής ένωσης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου. Στην περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας του εξοδικαστικού συμβιβασμού, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας και μπορεί ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση στο κατατόπον αρμόδιο ειρηνοδικείο, καταθέτοντας το πρακτικό αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις επιτυχίας εξοδικαστικού συμβιβασμού, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων να καταλήγει στην εκδίκαση της υπόθεσης στο ειρηνοδικείο. Η αίτηση που κατατίθεται στο ειρηνοδικείο από τον οφειλέτη πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις οφειλών από τους πιστωτές, οι οποίοι υποχρεούνται εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή αίτησης του οφειλέτη να του χορηγήσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του. Τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αφορούν στην περιουσία του, τα εισοδήματα του ιδίου και του συζύγου του και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του. Τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αφορούν στους πιστωτές και στις απαιτήσεις τους. Η γραμματεία του αρμόδιου ειρηνοδικείου προβαίνει χωρίς υπέτεια καθυστέρηση και το αργότερο εντός 2 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής, όσον αφορά την πληρότητα του περιεχομένου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Προσωρινή διαταγή. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο οφειλέτης, προκειμένου να προστατευτεί από τη λήψη καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του από τους πιστωτές, μέχρι την εκδίκαση της αίτησής του θα πρέπει να υποβάλει αίτημα ενώπιον του ειρηνοδικείου, σχετικά με κάθε ζήτημα το οποίο χρήζει προσωρινής ρύθμισης, όπως είναι η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που υποχρεούται να καταβάλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση. Για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων το α. Παραδεκτό της αιτήσεως του οφειλέτη και β. Την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επίγον αυτής. Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιοριστεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, κατά την παραπάνω διαδικασία, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει ένομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση. Από την κατάθεση της αίτησης στο ειρηνοδικείο πάβουν να τοκίζονται οι απαιτήσεις, με εξαίρεση εκείνες που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματι ασφάλεια, υποθήκη, προσημείωση κτλ. Στο ειρηνοδικείο. Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο δικαστής, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου του και τις βιωτικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, ρυθμίζει τις οφειλές του με μηνιαίες καταβολές σύμμετρα προς όλους τους πιστωτές του για 3 έτη. Η εκπλήρωση και ολοκλήρωση της τριετούς αυτής ρύθμισης επιφέρει και την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του. Ειδικά μπορούν να ρυθμιστούν περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος, με καθορισμό από το δικαστήριο περιόδου χάριτος, με χαμηλές ή ακόμα και μηδενικές καταβολές. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται εκ νέου εξέταση του αιτήματος του οφειλέτη και επαναπροσδιορισμός των μηνιαίων καταβολών έπειτα από τουλάχιστον 5 μήνες. Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στο όνομα του οφειλέτη, το δικαστήριο μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να διορίσει εκαθαριστή για τη ρευστοποίησή τους και την ικανοποίηση των δανειστών. Προβλέπεται παρόλα αυτά η εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίηση κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Προκειμένου να γίνει ένα τέτοιο αίτημα δεκτό, θα πρέπει α. Το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. β. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%. γ. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα. Και δέλτα, ο οφειλέτης να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης. Η προστασία της κύριας κατοικίας ισχύει και για περιπτώσεις κατοχής ιδανικού μεριδίου, ψηλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν. Εγγυητής. Στην περίπτωση που για κάποια από τις οφειλές υπάρχει εγγυητής, τυχόν ρύθμιση των υποχρεώσεων του οφειλέτη δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις των πιστωτών κατά του εγγυητή. Στις περιπτώσεις αυτές και αν ο εγγυητής πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, πρέπει να αιτηθεί και τη δική του υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3869 του 2010. Υποβολή καταγγελίας. Καταγγελία υποβάλλει ο καταναλωτής όταν ο προμηθευτής 1. Αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημά του. 2. Παραβίασε την νομοθεσία. Η υποβολή καταγγελίας είναι σοβαρό διάβημα και δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα. Είναι προτιμότερο πρώτα να προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα φιλικά, ερχόμενοι σε επικοινωνία με τον προμηθευτή. Η καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από αποδεικτικά στοιχεία. Δεν πρέπει να υποβάλλουμε καταγγελία αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας. Πριν προχωρήσουμε στην καταγγελία, είναι χρήσιμο να συμβουλευόμαστε τους αρμόδιους φορείς. Σε ποιον υποβάλλουμε καταγγελία? Α. Αν δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για την επίλυση των διαφορών, μπορούμε να καταγγείλουμε τυχόν αθέμητη εμπορική πρακτική. Παράβαση διατάξεων σχετικά με την καταναλωτική πίστη, τις εμπορικές πρακτικές κτλ. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Β. Ένας πολύ απλούστερος τρόπος είναι να προσφύγουμε στην Ένωση Καταναλωτών στην οποία είμαστε μέλη και η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί την καταγγελία μας. Γ. Μπορούμε βέβαια να απευθυνθούμε και στις δικαστικές αρχές. Πριν όμως κάνουμε αυτό το βήμα, εξετάζουμε αν μια τέτοια κίνηση αξίζει τον κόπο. Οι δικαστικές διαμάχες είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Δ. Αν έχουμε ήδη προσφύγει στις δικαστικές αρχές, δεν μπορούμε να υποβάλλουμε την καταγγελία μας και στα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης, καθώς αυτά δεν θα είναι πλέον αρμόδια να την εξετάσουν.